Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Pestitsidlar ma'lum o'simliklarni, zamburug'larni, hasharotlarni yoki boshqa zararkunanda hayvonlarni, masalan, kalamushlarni yo'q qilish uchun ishlatiladigan kimyoviy zaharlardir. Oxirgi paytda pestitsidlarning noto'g'ri ishlatilishi rivojlanayotgan davlatlarning katta muammosi bo'lib qolmoqda. Ushbu xavfli kimyoviy dorilar og'ir kasalliklarga olib keladi. Shuningdek, ular tabiiy maromni, ya'ni tabiiy balansning buzilishiga va hosildorlikning pasayishiga sabab bo'ladi. Pestitsidlarning ko'plari juda xavflidir. Qishloq aholisi ularni zaharli ekanligini va ulardan saqlanish kerakligini bilmay ishlatadilar. Natijada ular qattiq kasal, ko'r, bepusht, falajlangan bo'lib qolishlari yoki bolalari nogiron bo'lib tug'ilishi mumkin. Shuningdek, kimyoviy dorilar bilan noto'g'ri ishlash yoki ular ishlatilgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish rak kasalligiga ham olib kelishi mumkin. Shunday qilib, dehqon ularni bir safar ishlatganidan so'ng pestitsidga qaram bo'lib qoladi. Ba'zi odamlar pestitsidlar ishlatilgan dalalar yonida yashaydilar. Zahar osonlik bilan ularning uy va suvlariga tushishi mumkin. Bu ayniqsa bolalar uchun zaharlidir. Chunki uning oz miqdori ham ularga katta zarar yetkazishi mumkin. Hasharot va begona o'tlarni yo'q qiluvchi kimyoviy dorilar avvaliga hosildorlikni yuqori ko'taradi. Lekin hozirgi kunga kelib, pestitsidlar bilan ishlov berilgan joylardan ular ishlatilmagan joylardagiga nisbatan kamroq hosil olinmoqda. Sababi shuki, pestitsidlar parazitlarning ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaydigan foydali qush va hasharotlarni ham o'ldiradi. Bundan tashqari, pestitsidlar ishlatilgan joylarda begona o'tlar va zararkunanda hasharotlar ularning ta'siriga chidamli bo'lib qoladi. Afsuski, rivojlangan mamlakatlardagi qonunlar pestitsidlar ishlatilishini chegaralab qo'yganidan so'ng, zavodlar ularni qonunlari unchalik qat'iy bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlarga sota boshladilar. Eng zararli pestitsidlar quyidagilardir: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Xlordan, Gertaxlor, DDT, DRT, DVSR, NSN, VHS, Etilen, Dibramid, Parakvat, Paration, Sariq Agen, Kamfexlor, Pentaxlorofen va Xlordimeform. Pestitsid sotilayotgan idishdagi yozuvlarni yaxshilab o'qing. Kichik harfli yozuvlarga e'tibor bering, chunki katta harflar bilan yozilgani pestitsidning sotilish nomi bo'lishi mumkin. Bolalar, homilador va emizikli ayollar pestitsidlardan uzoqroq bo'lsin. Pestitsid tekkan ust boshlarni yeching va badanni pestitsid tushgan joyini yaxshilab yuvib tashlang. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.